Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Erməni əskər əlində ağ yaylıq Azərbaycan tərəfə keçib. Əf fərmanı ilə azadlığa çıxmış Orxan Eyyubzadə deyir ki, vicdan məhbuslarına uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan verilmir, siyasi məhbuslara qəzet də vermirlər. Monopoliya olmasa, xaricdən gətirilən malların qiyməti 70 qəpik olan toyuq Azərbaycanda 7 manata necə olur? Əmanətçilər pulu bankdan götürüb daşınmaz əmlaka qoya bilər. Və Azadlıq Live-də günün sualı, son günlər təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsinin səbəbləri nədir? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistan ordusunun əsgəri könüllü Azərbaycan tərəfə keçib, hadisə martın 23-də günorta saatlarında baş verib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi onun müqavilə ilə xidmət edən hərbi qulluqçu Andranik Qriqoryan olduğunu bildirir. Nazirliyin məlumatına görə Andranik Qriqoryan öz hərbi hissəsini tərk edərək könüllü Azərbaycan tərəfinə təslim olub və bunun səbəbini mənasız yerə ölmək istəməməsi ilə izah edib. Əsgərin Azərbaycan tərəfə keçməsini Ermənistan tərəfi də təsdiqləyir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Nazirliyin nümayəndə heyəti Novruz bayramı ilə əlaqədar cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdə olub, şəxsi heyətinin şəraiti ilə tanış olublar.
Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, nümayəndə heyəti ön xəttdə növbə çəkən şəxsi heyətlə görüşüb. Onların şəraiti, psixoloji vəziyyəti və döyüş texnikalarının hazırlıq səviyyəsi ilə tanış olub. Hərbi qulluqçulara hədiyələr və bayram sovqatı verilib. Nazir Novruz tonqalını qalayıb və onlarla birlikdə nahar edib. Zakir Həsənov qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun hazırda kifayət qədər silah və texnikası var və düşmən elə ilk həmlədə məhv edilə bilər. Buna görə də ermənilər zəbt etdikləri ərazidən könüllü çıxmalıdır. Nazir bir daha bildirib ki, Azərbaycan qısa müddətdə işğal altındakı torpaqlarını azad edəcək. Nümayəndə heyəti həmçinin cəbhə bölgəsində tikilən hərbi obyektlərdə görülən işlərlə tanış olub. Hərbi hospitalda tibbi heyət və müalicə olunan hərbi qulluqçulara baş çəkib.
Xəbərləri davam etdirdik. Azərbaycanda mənzil almaq üçün ipoteka ayrılan ümumi vəsaitin həcmi artırılmalıdır. Bunu Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi təklif edib. Komitənin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova trendə bildirib ki, artıq bununla bağlı xüsusi layihə hazırlanıb. Layihədə ailələrin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, ipotekaya ayrılan ümumi vəsaitin artırılması və ipotekanın regionlarda geniş tətbiqi nəzərdə tutulur. Martın 23-də Əfqanistanın paytaxtı Kabildə qadının amansızcasına öldürülməsinə etiraz olaraq nümayiş keçirilib. Aksiyaçılar məsələ ilə bağlı ədalətli istintaq aparılmasını tələb ediblər. Onlardan biri Maliha Agravan.
Xeyli həyəcanı işlədim ki, çərə bicət, bədün əzik edilmək.
Mən dəqiq məlumat olmadan amansızca qadına hücum edilməsi, yandırılması və cəsədinin Kabil çayına atılmasından şoka düşmüşəm. Biz hökumət və polisdən bu insidentin səbəbini soruşur və bura onun müdafiəsinə toplaşaraq ədalət tələb eləyirik.
Bu aksiyalardan biri idi. 27 yaşlı Farxundanı martın 19-da əsasən gənclərdən ibarət kütlə öldürüb, onlar məscidin ətrafında qadını döyərək öldürüb, sonra isə meytini yandıraraq çaya atıblar. Onlar qadını Quranı yandırmaqda günahlandırır, amma polis buna sübut olmadığını deyir. Aksiyalar məscidin qarşısından keçən yolu bağlayıb, sonra isə çayın kənarına dək yürüyüş keçiriblər. Bu qətlə bağlı 13 nəfər həbs olunub, həmçinin baş verənlərə müdaxilə etmədiyinə görə 13 polis nəfəri saxlanılıb. Prezident Əşrəf Qani bu qətli tam ili və hər tərəfli İstintaq aparılmasını göstəriş verib. ABŞ İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını ala bilər və İran rəsmiləri bilir ki, buna cəhd göstərsələr bunun ciddi nəticələri olacaq. Buna ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin rəhbəri John Brennan martın 22-də yerli televiziyaya müsahibəsində deyib.
President Obama has made it very clear that we are going to prevent Iran from having.
Prezident Obama açık şekilde bildirib ki, biz İran'ın nüvə silahı əldə etmək istəməsinə mane olmaq, bunun qarşısını almaq fikrindəyik. Beləliklə, əgər onlar bu yolla getmək qərarına gəlsələr, bilirlər ki, bu onlar üçün riskli olacaq. John Brennan. İran, ABŞ, Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, Çin və Rusiya rəsmiləri hazırda İranın nüvə fəaliyyətinin dayandırması və əvəzində ona qarşı sanksiyaların yüngülləşdirilməsini müzakirə edirlər. Tərəflər iyulun sonuna dək yekunu razılıq əldə etmək qərarına gəliblər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün yayılan bir videodan başlayaq. Bu video Azadlıq Radiosu.az-də da yerləşdirilib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi xəbər verib ki, videonda Müdafiə Nazirliyi yayıb, martın 22-sində günorta saatlarında 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda anadan olmuş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbçisi müqavilə əsasında hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçu Andranik Qriqoryan öz hərbi hissəsini tərk eləyərək könüllü surətdə Azərbaycan tərəfinə təslim olub. Videodan görünür ki, onun əlində ağ yaylıq var. Əskərin sözlərinə görə martın 19-da təmas xəttində 20 nəfərin ölümünə yaralanmasına gətirən mənasız təxribatlarda iştirak etmək istəmir. O həmçinin deyir ki, onu Ermənistan tərəfdə həm də hətta posta dayananda belə döyürlərmiş. Ermənistan tərəfi bu əskərin keçməsi məlumatını təsdiqləyir və əskərin Azərbaycan tərəfə keçməsini araşdırdığını bildirir.
Müdafiə Nazirliyi Ermənistan hərbçisinin Azərbaycan tərəfinə keçməyinin görüntüsünü yayımlayıb. Görüntülərdə hərbi geyimli, əlində ağ yaylıq yerləyən şəxs obyektivə getdikcə yaxınlaşır. Görüntülərin fonunda həmin şəxsə atəş açmamaq tələb edilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi həmin şəxsin Ermənistan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçən Andranik Araratoviç Qriqoryan olduğunu deyir. Qriqoryan martın 22-sində öz hərbi hissəsini tərk edərək Azərbaycan tərəfinə keçib. Nazirliyin məlumatında bildirilir ki, həmin şəxs 1991-ci ildə Xocavənd rayonunda doğulub. Nazirlik Andranik Araratoviç Qriqoryanın dindirilmə zamanı dediyi ifadələri də yayıb. Qriqoryan deyir.
Mən postda durmuşdum, məni qulağımın dibindən vurdular. Döyürdülər məni, mən də qaçıb gəldim. Kim güclüdür, o da yaxşı yaşayır. Kim zəifdir, zəifsiz yaşayır. Biz iki nəfər idi, Mkrtumyan və mən. O da bura keçmək istəyirdi, vuruşmaq istəmirəm, yaşamaq istəyirəm.
Ermənistanın Qızılxaç nümayəndəsi Zara Amatuni Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə faktı təsdiqləyib. Zara Amatuni məsələ ilə bağlı danışıqlar getdiyini bildirib.
Əskərin silahı buraxıb qarşı tərəfə keçməsi faktı var. Biz indi rəsmilə danışıqlardayıq. Lakin hər hansı detal açıqlaya bilmərəm.
Dağlıq Qarabağ rejiminin sözcüsü David Babayan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, Azərbaycan tərəfi əskərə təzyiq göstərib.
Video səhnələşdirilib, əskər təzyiq altında o ifadələri deyib. Ona görə belə düşünürük ki, onun əyindəki geyim dəyişdirilib. O buna məcbur edilib, sözləri də məcburiyyət altında deyib.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, Qriqoryanın təhlükəsizliyi təmin edilib, onunla beynəlxalq insan hüquqları normaları daxilində rəftar edilir.
Ermənistan tərəfdən əskərin könüllü olaraq Azərbaycan tərəfə keçməsi barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qriqoryan, Azərbaycan tərəfə keçən əskər Qriqoryan deyir ki, martın 19-unda ki kimi hadisələrdə iştirak eləmək istəmir. Sual da elə bununla bağlıdır ki, son vaxtlar təmas xəttində gərginliyin artması nə ilə bağlıdır? Bunu Amerikalı, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Warlick də qeyd edir ki, gərginlik artıb. Gələn cavablardan oxuyum. Ceyhun Həsənli yazır ki, cəbhədə ermənilər tərəfdən atılan hər güllənin arxasında Moskva dayanır. Üstəlik, TANAP-ın təməl qoyma mərasimindən cəmi bir gün sonra bu hadisə baş verdi. Xanım Əliyeva yazır ki, Ermənistanın provokasiya hərəkətləridir səbəb, barmaq eləyirlər, sonra da durub qıraqdan baxıb itham eləyirlər ki, güya Azərbaycan birinci başladı. Nəzərə alınsa ki, Avropa oyunlarına az qalıb, lap belə yerinə düşür onların hərəkətləri. Anar Xəlilov yazır ki, rəhbərlər xalqın fikirlərini sosial çətinliklərdən döndərmək üçün arada bir-biri ilə məzələnirlər ki, xalq ancaq müharibəni düşünsün, başqa heç nə düşünməsin. Freddy Godgev yazır ki, cəbhə xəttindəki vəziyyətlə gündəmdəki söz-söhbətləri yayındırmaq üçün eləyirlər. Mübariz Abdülkərimov yazır ki, hakimiyyətin öz ömrünü uzatmasıdır bu, təmas xəttində son gərginliklərə səbəb. Ülvi Dərgahlı yazır, siyasətdir, yalnız bir az belə olacaq, sonra susqunluq olacaq. Vüqar Məmmədov yazır ki, Azərbaycanı idarə edənlər kimdir? Hakimiyyət xalqa yox, masonlara xidmət edir. O ki, qaldı cəbhə xəttində gərginliyə, bu son vaxtların yox, 20 ildən artıq bir dövrün gərginliyidir, görünür hələ çox davam eləyəcək. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış gənc fəal Orxan Əyyubzadə ilə söhbətdə qulaq assaq, o həbsxanadakı vəziyyəti necə təsvir eləyir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son əhv fərmanı ilə azadlığa çıxmış gənc fəal Orxan Əyyubzadə deyir ki, Kürdəxanı təcridxanasında ilk 3 ay saxlanma şəraiti yaxşı olmayıb. O deyir ki, adi məhkumların bir-biri ilə salamlaşıb görüşməyində heç bir problem yoxdur. Vicdan məhbuslarına isə uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan verilmir. Onlara qəzet də vermirlər. Ancaq ictimai fəallardan kim həbs olunursa, həmin həbs xəbərləri, dərc olunan qəzetləri onlara mütləq çatdırırlar ki, dostlarınız gəlir.
Bu 11 ay necə keçdi?
Tam səmimi bir etiraf edeyim ki, 11 ay mənim üçün 90% müsbət keçdi. Müsbət tərəfləri o idi ki, dostlarımız gəlirdi, gedirdi, dostlarımız əlaqə saxlayırdı ailəmizlə, biz yaxınlarımızla, mənim burada dostlarım əgər həbsimin haradan necə sifarişlə gəldiyim bilib gəliblərsə, deməli bunlar mənim həqiqi dostumlar.
Saxlama şəraitiniz necə idi?
Kürdəxanada 3 aya yaxın saxlama şəraiti kəskin oldu. Mən qarantində çox saxladım. Məndən sonra gələnləri belə məndən tez qaldırdılar kameralara. Mənim olduğum kamera ştrafnoy kamera idi. Heç bir yerlə əlaqəsi yox. Praqul kan hündürlüyü 6 metrədən az bir az çox olardı. Qısacası bunkerdir. Heç 6 nəfəri kamerada əvvəl oldu, 7 nəfər oldu, 8 nəfər oldu. Siyasi məhbuslarla nə görüşmək, uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə imkan vermirdilər. Hətta da ağzımızı belə tutdu. Onda oldu Nizas Mahmud bəyli ilə salamlaşmağa qoymayıblar mənə şəxsən. Bir də Seymur Əzi ilə mən salamlaşanda, Seymur Əzi ilə istədik görüşək biz. Üstümüzə elə gəldilər ki, elə biliriz ki, yəni biz bir-birimizi öldürürük orada Seymur Əzi. Normalda məhkum görsə görüşmək və yaxud da salamlaşmaq, adi məhbuslar heç bir problem yoxdur. Siyasi məhbus olduğumuza görə bizim nə görüşmək, uzaqdan uzağa salamlaşmağa belə ixtiyarımız yox idi.
Siz orada olanda hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər həbs olundu. Bu həbslərdən xəbər tuta bildinizmi? Məlumat almaq imkanlarınız necə idi?
Bütün siyasi məhbusların mətbuat məsələlərində problem var. Amma Kürdəxana təsdiqxanasının rəhbərinə ona görə təşəkkürümü bildirirəm ki, həbs vaxtlarında qəzetlərdə çıxan həbs olunmuş şəxslər həmin o sayları bizə mütləq çatdırırdılar ki, bax, həbs olunub. Yəni, dostlarınız gələrcə, yəni davam eləsəz, həbslər də davam olacaq. Orada olanda dəfələrlə eşidirdim ki, məsələn, Xədicə İsmailin kameralarını şumon girib. Onda deyir, düzdür, kameraya onlarda adiləşib. Məsələn, Leyla Yunusun yoxlanmağı, həqiqdəki Xədicə İsmailovanın kameralarına şumon girmək adiləşib. Yəni, o adicə bir haldır. Prosedur qaydasını alıb.
Cəzə çəkmə yerində şərait necə idi? Müraciətlərinizdə baxılırdı?
Əgər pulun varsa, deməli yaşayacaqsan. Ümumiyyətlə, həbsxana yerlərində qayda budur. Bizdə rəhbərliyə müraciət onlarda baxmasaydılar, mətbuata çıxandan sonra mütləq maraqlanırdılar ki, nə məsələdir.
Əf fərmanını necə qarşılayırsınız?
Əf yazmamışam. Həbs müddətimi 2 ildə tam əgər oturursaydım belə, mən əf yazmazdım. Çıxmaq müdafiəçilər tərəfindən hər halda oldu bu addım atıldı. Əf xəbərin bizə qonşu kameradan xəbər verdilər ki, səhvə düşmüşlər. Çünki bizim əşi, mənlik də öldüm. Sözün əsl mənasını gözləmirdim. Gəldim yerimə girdim, birdən yerimdən qalxdım. Cində deyir, o əvvə düşmüşəm mən. Təsxananın qabağından çıxanda gözlərim yaşardı. Yəni bu göz yaşarma o deməkdir ki, mən azadlığa çıxıram. Bu göz yaşarma o idi ki, qürur duydum mən azadlığa çıxmağımdan. Çünki azadlığa çıxanda dostlarım məni qarşıladı.
Bundan sonra nə ilə məşğul olacaqsınız?
Həbs olunana qədər necə ki, siyasi bir fəaliyyətlə məşğul idim. Allahın izni ilə bundan sonra da eyni fəaliyyətlə məşğul olacağam. Öz azadlığıma çıxmağım üçün heç kəsdən xahiş eləməmişəm. Hakimiyyət tərəfindən gəlir ki, heç kəsdən xahiş eləməmişəm mən azadlığa buraxsın. Amma bu hakimiyyətdən bir şeyə görə xahiş edirəm ki, ən azından Rəşadət Axundovu azadlığa buraxsınlar. Çünki Rəşadətin az yaşlı oğlu var və Rəşadət də uşağın əlindən tutmayıb.
Bunu son əfvlə azadlığa çıxan gənc fəal Orxan Eyyubzadə deyir. Bu gənc fəallar, həbsxanada olan fəallar nəyə etiraz edirlər? O cümlədən siyasi, iqtisadi monopoliyalara, iqtisadi monopoliyalar nəyə gətirir? O cümlədən gömrükdə bu barədə az sonra danışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı əvvəlcə davam etdirək. Sualı xatırladım, son günlər təmas xəttində gərginliyin artması nə ilə bağlıdır? Mirəli Kazımi yazır ki, son günlər nəinki cəbhə xəttində elə hər xəttdə vəziyyət gərgindir. Günay Məmmədova yazır ki, gərginliyin artması təmas xəttində Noruz bayramınla bağlı ola bilər. Akşin Vəlioğlu yazır, ermənilər Rusiyanın əlində şpristi lazım olanda doldurub vurur Azərbaycanın ağrıyan yerindən. Mustafa Musayev yazır, xalqın başını qarışdırmaq ki, məqsəd xalqın başını qarışdırmaqdır, təmas xəttində gərginlik. Baş rolda özüm imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Azərbaycanın olan maraqlarının artmasıdır, səbəb və hərbi silah satışının artırılmasıdır. İndi isə gömrükdə monopoliya probleminə keçirik. Gömrükdə qəpik quruş olan mallar niyə Azərbaycanda bazarda dəfələrlə baha olur?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bazarda 7 manata satılan diri toyuq İrandan neçəyə gətirilir? Müxbirimiz araşdırıb məlum olur ki, İrandan Azərbaycana həmin toyuğu, diri toyuğu 70 qəpiyə gətirirlər. Düyü sərhəddə 25 qəpikdən hesablanır, bazarda 1 manat 80 qəpiyə satılır. Xaricdən gətirilən malların qiymətinin daxili bazarda belə artmasına səbəb nədir? Yəqin ki, monopoliya.
Bazar ot tutub yanır. Bayram ərəfəsində bu ifadə daha çox eşidilir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Alıcı bahalıqdan, satıcı zəif alverdən şikayətlənir. Azərbaycanda qiymətlər nə qədər bahadır? Bahalığa səbəb və ya səbəblər nədir? Astara sakini Nizami Şərifov bayram öncəsi gedib İrana, ucuz qiymətə düyü, yağ və əlinə keçən digər ərzaqlardan almağa. Ümid eləyib ki, Novruz bayramı öncəsi gömrükdə ona dəyib dolaşan olmaz. O da ailəsi üçün yaxşı bayram süfrəsi açar. Amma bayram qabağı sərhəddə yoxlamaların daha da sərtləşdiyinə şahid olub.
Qoruma qoymay, toq deyək aparma, ondan sonra düyü aparma. Bəs nə üçün gedəyəm mən ora ki? Özvə dair, evə dair nə lazımdır, 5-6 kilo alırsan, gəlirsən, burada bizim gömrükdə bizi incidirlər, çox incidirlər. Alırsan bu şeyi almamalısan, gəl terminala vur, nə bilim qaytar, nə bilim nə elə. İranlı bizə hörmət eləyir, amma bizimkilər bizə hörmət eləmir.
Az qala saatlarla sərhədi keçmək üçün sırada dayanan, bir-birini təliyib yağ düyü almağa min bir əziyyətlə Arazın otayına keçməyə insanları nəvadar eləyir. Nizami Şərifovun bu suala bircə cavabı var, ucuzluq. Dövlət Statistika Komitəsinin bu yaxınlarda 2014-cü ilin idxal mallarının göstəricisi ilə bağlı yaydığı məlumatdan sonra Nizami Şərifovun nə demək istədiyi anlaşılır. Məlum olur ki, bir ədəd diri toyuq Azərbaycan gömrüyündə idxal dəyəri 57 qəpiyə rəsmiləşdirilir və ya Azərbaycan bazarında 1 manat 80 qəpiyə satılan düyünün kilosu cəmi 25 qəpikdir.
Bax, bunları bəs siz hardan alırsınız?
Bunları biz burdan alırıq, mafiyadan alırıq.
Yani.
Burada Azerbaycanlı getirir, biz ondan alırız. Özümüz getirmeliyiz.
Biz onlar necə keçirmeliyiz?
Onlar kanunu yolla, onlar dövlət səviyyəsində tirlərlə vururlar getirir.
Azı 10 ildir İrandan Azerbaycana mal getirib satan sahibkar Lütfəli Nəzərzadə deyir ki, əksər malları gömrükdən keçirməyə icazə verilmir. Tutalım banan, düyü, yağ, quru meyvə və s. Bütün bu malları ölkəyə getirməyə yalnız bir nəfərin icazəsi var.
Quru meyvələrdir biz. Gətirə bilməliyik. Besəmər malları özümüz gətiririk ki, biri bir karokka, iki karokka satışı burada azdır. Onlar əmiyyət vermirlər. O şey ki, satışı, məsələ su indi, su gətirdik. 10 ildir vata suyu gətirirəm. Burada az-maz satılırdı. Gündə 5 dənə, 3 dənə indi tanınıb. 2 ildir ki, çox Azərbaycan tanıyıb, çox alırlar. Ərdəbilim yaxşı suyu. İndi onu ayrı adam gətirdi. Bir adam gətirir, qoymurlar, biz gətiririk. İran icazə verən malı mən niyə vurub gətirə bilməyim ki, burada ucuz satım müştərim də çox olsun, xalqa da ucuz başa gəlsin. Gəldi mənə danlayırlar. Ay müsəlman qardaş, bunları biraz ucuz sat da deyirəm, ay bacı, mənlik burada nə var ki, bunu gətirən ayrı adamdır.
Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, gömrükdə idxal mallarının dəyəri ilə bazar qiymət arasında kəskin fərq var. Bu fərq həm də vergidən yayınmaq üçün qiymətin bilərəkdən aşağı rəsmiləşdirilməsinə şübhə yaradır.
O cədvəldə idxalla bağlı, onun dəyərinlə bağlı o dəqiqə şübhələr yaranır. Birincisi, o qiymətə həmin ölkələrdə o adda məhsulu mümkün deyil təklif etmək. Bir diri quşun idxal dəyəri 73 sentə başa gəldiyi ortaya çıxdı. Yəni bu rəqəmlərin hamısı şübhə doğurur. Ona görə ki, belə bu qiymətə nə toyuq almaq olar, nə qoyun almaq olar, nə də ki, İri buynuzlu malqara almaq olar. Bu da əlbəttə vergidən yayılma var.
Millət vəkili İlyas İsmailov bu günlərdə yerli media müsahibəsində Azərbaycandakı bahalığa görə gömrük komitəsini suçlayıb. Bildirib ki, əvvəla gömrükdə hər kəsə bərabər imkanlar yaradılmır. Heç bir qanuna əsas olmadan bəzi malların ölkəyə buraxılmasına qadağa qoyulur. Rüşvət və digər hallar daxili bazarda bahalaşma yaradır. Azərbaycanda İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında antinisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarını müdafiəsi dövlət xidməti fəaliyyət göstərir. Bu xidmətin əsas məqsədlərindən biri də ölkədə inhisarın qarşısını almaqdır. İqtisadçı Quba Dibadoğlu bildirir ki, antinhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidməti yalnız mağazalarda deyil, həm də idxalla bağlı monitorinqlər aparmalıdır. Ayda bir dəfə əsas istehlak mallarının idxal qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətlərinin müqayisəli cədvəlini hazırlayıb dövrü mətbuatda nəşr etməlidir. Quba Dibadoğlunun fikrincə, gömrükdəki əngəllər aradan qalxarsa və dövlət xidməti öz üzərinə düşənləri yerinə yetirərsə, Azərbaycanın istehlak bazarında idxal mallarının qiyməti bir neçə dəfə ucuzlaşa bilər.
Növbəti reportajımız da iqtisadi mövzudadır. Manatın devalvasiyasından 30 gün keçir. Bundan sonra nə olacaq? Ekspert nə deyir? Bu barədə az sonra beynəlxalq medianın yazdıqları barədə də qısaca xatırladım. Bunları ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. Türkiyənin Dini Komitəsi Diyanət İşləri Başqanlığı bildirir ki, surrogat analıq dini baxımdan qəbul edilməzdir, çünki bunda zina elementləri var. Xəbəri Independent qəzeti yazıb, Hürriyyət qəzetinə istinadın. Bunu ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. İndi isə görək ekspertin fikrincə manatın taleyi bundan sonra necə olacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Manatın devalvasiyasından 30 gün keçir. Manatın dəyərdən düşməsi dayandı mı? Bundan sonra necə olacaq? Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, əmanətçilər banklardakı pullarını çıxardıb daşınmaz əmlaka qoya bilərlər. Bu da Bakıda daşınmaz əmlakın qiymətini qaldıra bilər.
Artıq 30 gündür ki, manat bir neçə illik stabilliyindən çıxıb. Devalvasiyası başladı və davam edirmi? Tendensiya necədir?
Tendensiya indi, yəni tam məlum deyil. Və dünya təcrübəsi də göstərir ki, o ölkələrin milli valyutası ucuzlaşanda mərkəzi banklar müəyyən addımlar atırlar ki, öz milli valyutasının dəyərini qorusunlar. Bizdə təəssüf ki, hələlik Mərkəzi Bank belə addımları atmır. Ona görə də əhalidə bu devalvasiyanın davam etmə qorxusu var. Amma davam edəcək, etməyəcək bunu yəni hazırda bir mənalı olaraq demək tam mümkün deyil. Yəni, iki amil var ümumiyyətlə devalvasiya üçün. Yəni, Mərkəzi Bankın sədri də bu Milli Məclisdə son çıxışı zamanı bildirdi ki, manat neftin ucuzlaşması ilə bağlı devalvasiya olub. Yəni, etiraf olunur ki, manatın devalvasiyası bir vasitə neftin qiyməti ilə bağlıdır. Yəni, bu da təəccüb deyil. Bunu yəni, hamı gözəl başa düşürdü. Buna görə də neftin qiyməti yenə kəskin ucuzlaşsa və yaxud xeyli müddət elə bu qiymətdə, indiki qiymətlə qalsa, devalvasiya təhlükəsi əlbəttə daha da çoxalır. Digər tərəfdən də ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarıdır. Yəni, bilirik ki, hər bir milli valyutanın dəyəri qızıl valyuta ehtiyatlarının həcmindən asılıdır. Bizdə də bu həcm, biz bilirik ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımız Azərbaycanda saxlanılır. Yəni ki, bu xarici banklardadır, qiymətli kağızlardadır, hətta daşınmaz əmlaklara qoyulub. Təbii ki, həmin o əmlakların da qiymətləri ucuzlaşsa, yəni valyuta ehtiyatlarımız bu halda da azalacaq və bu azalmadı devalvasiyaya apara bilər. Yəni, bunlar baş versə, əlbəttə bu da misaldır.
Dollar nazırki kursu Mərkəzi Bankın ehtiyatlarına necə təsir edir? Yəni, bugünkü məzənnə manatın əsil durumudumu, yoxsa Mərkəzi Bank manatı dollara nisbətən bu kursda saxlamaq üçün yenə də ehtiyatlarını xərcləyir?
Yəni, biz bunu tam demək olur, çünki bizdəki milli valyutanın məzənnəsi Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmur, bazar tərəfindən müəyyən olunmur. Amma mən belə zəndəyəm ki, istənilən halda ehtiyatları saxlayır. Çünki devalvasiyadan sonra da əhali milli valyutanı dollara, avroya çevirmə prosesi var. Və bu prosesdə olduğu üçün təbii mərkəzi var, çox güman ki, ehtiyatlarını təşkil. Amma aydın məsələdir ki, bu devalvasiyadan əvvəlki həcmdə deyil, yəni şey azdır.
Manatın devalvasiyası bank sektorunun işinə necə təsir etdi? Bir aylıq mənzərə nəyi göstərir?
Bank sisteminə çox pis təsir edir, çünki əhali bank əhalilərini banklardan götürür bir. Bu da bank sisteminə çox pis təsir edir, yəni ki əmanətlər götürülürsə, deməli bankların pul azalır. Bu bir. İkincisi isə banklara o baxımdan pis təsir edir ki, bankların son zamanlar əmanətləri onlar məhsullar da cəlb etmişdilər. Kreditləri isə hamısını dollarda təbii ki vermirdilər. Milli valyutada kredit verirdilər həmçinin. Və onların bu açıq valyuta bu artmışdı və təəccüblü deyil ki, devalvasiyadan dərhal sonra Mərkəzi Bank açıq valyuta mövqeyi limitini tamamilə aradı və bu da əslində məhz ondan xəbər verir ki, bankların vəziyyəti çox pis.
Manatın devalvasiyasından sonra bir çox əmanətçi manatdakı depozitini dollara çevirdi. Bu proses səngiyibmi?
Məncə davam edir, yəni hər halda mən öz müşahidələrimi deyirəm, əksəriyyət manat əmanətini dollara çevirir. Kimlər bunu etmir? O şəxslər ki, onların manat əmanəti uzun müddətlidir. Sağam bu ilin sonunda bitir də müddət. Və onlar da yəni indi gedib əmanətləri çevirsələr ki, bu əmanəti qoyduqları anlam bugünə kimi hesablanan faizləri bitirəcəklər. Və məhz ona görə də o şəxslər bunu hələlik etməyiblər. Amma ehtimalla demək olar ki, yəni əmanət müddəti başa çatan kimi hamı gedir, əmanətini çevirir dollara və devalvasiya təhlükəsi amma artsa, ehtimal var ki, heç onlar da əmanət müddətinin bitməsini gözləmədən gidib əmanətlərini çevirəcəklər dollara və burada həm də mən bir də deyirəm, o təhlükənin özü də var ki, əhali əmanətlərini geri çəkib də bu dəqiqə banklarda daşınmaz əmlakın da qiyməti arta bilər.
Bunu bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.